Selamat pagi jemaat yang terkasih. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan belajar satu lagu terlebih dahulu. Lagu pertama, lagu prosesi kita, yaitu Dikau Allah Kusembah. Saya akan menyanyikan satu bait terlebih dahulu.
Dikau Allah ku sembah pada pagi yang cerah. Syukurku kepadamu atas tiap kurnia.
Ya, begitu lagunya. Mari kita nyanyikan bersama-sama bait 1 dan bait 2.
Dikau Allah ku sembah pada pagi yang cerah. Syukurku kepadamu atas tiap kurnia.
B2.
Kau telah jagaku pada malam yang gelap. Pada hari ini pun bimbing langkahku tetap.
Demikian latihan pujian pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Thank you. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, baik secara on-site maupun online. Bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Peterongan, atau yang baru pertama kali bergabung secara online, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan selamat beribadah. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Betaria Christine dari GKI Weleri Pleret dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat tidak diperkenankan melepas masker dengan alasan apapun. Yang kedua, saudara yang merasa kurang sehat seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, nyeri tenggorokan, diare disertai mual muntah dan disertai nyeri sendi, diharapkan untuk mengikuti ibadah secara online. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Jika saudara ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Peterongan, saudara terlebih dahulu perlu mengikuti pembinaan pranikah. Bina pranikah akan diadakan secara tatap muka di ruang doa lantai 3 selama 3 hari, dari Jumat 27 Januari sampai dengan Minggu 29 Januari 2023. Berikut jadwal lengkapnya. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja paling lambat Minggu 22 Januari 2023. Dikenakan biaya Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Untuk kamu-kamu yang suka liturgi atau rindu untuk melayani sebagai pelayan liturgi atau worship leader, pemandu nyanyian atau singer, dan tim liturgi, yuk ikutan acara ngobrol santai sekaligus pembekalan liturgi dalam Kencan Liturgi GKI Peterongan. Kencan Liturgi kali ini mengambil tema Blended Worship. Acara akan diadakan pada hari Sabtu, 28 Januari 2023, pukul 16 sampai dengan pukul 18.30 di Gedung Hermon lantai 3 GKI Peterongan. Daftarkan dirimu melalui gkipts.id/kencanliturgi23 tanpa spasi. Bukan basa-basi kembali hadir dengan tema menarik, berkualitas, bahagia, bermakna. Disiarkan langsung pada hari Senin 30 Januari 2023 pukul 18.30 melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita akan bersama mendengar cerita dan pesan bermakna dari perjalanan Pendeta Emeritus Andreas Gunawan, Ibu Elizabeth Anggraini, dan Penatua Marmahyudi dengan pemandu acara Sonia Florence Mitayani. Sekarang, kantin Beribeli buka tiap minggu pagi dan sore. Yuk, kita kunjungi kantin Beribeli setiap hari minggu di halaman Gedung Hermon atau ex-kantin lama mulai pukul 7 sampai dengan pukul 11 dan pukul 18 sampai dengan pukul 20. Mari kita saling berbagi berkat, berbagi cerita, dan berbagi sukacita melalui kantin Beribeli. Mari kita ikuti gerakan membaca buku yang didukung oleh Perpustakaan GKI Peterongan. Mulai dari 23 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023. Terbuka untuk saudari-saudara berusia 6 tahun sampai dengan lanjut usia. Tersedia voucher toko buku logo senilai Rp100.000 untuk setiap peserta yang telah mengumpulkan pendapat dari buku yang dibaca. Kunjungi Perpustakaan GKI Peterongan atau lihat publikasi yang disebarluaskan untuk informasi lebih lanjut. Perpustakaan buka tiap hari Minggu mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 11. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Jemaat dimohon berdiri.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah pada pagi hari ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Betaria Christine Setianingrum. Saya melayani saat ini di GKI Weleri Plelen. Salam dari anggota jemaat dan simpatisan segenap warga jemaat kami bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada di dalam kesempatan berjumpa di dalam rangka pertukaran pelayan firman GKI Sinwil Jateng. Nah, kebetulan Pendeta Krisnadi yang melayani di GKI Weleri Plelen, jadi kami bertukar tempat melayani. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita untuk perjumpaan kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita memasuki tema ibadah kita pada hari ini yang penuh dengan sukacita. Kita akan bicara soal kerigma, didake dan terapeia. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita pemberitaan Injil, pengajaran dan pemulihan kehidupan. Kita akan bersama-sama melandasi ibadah ini dari Mazmur 89 ayatnya yang kedua. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Mari bersama kita membawa doa kita ke hadapan Tuhan. pengakuan dosa kita, pelanggaran dan kesalahan kita, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, saya nanti akan menutupnya. Bapa yang baik, inilah kami dengan segala kerinduan kami untuk boleh Engkau pulihkan, Engkau isi dengan firman-Mu dan Engkau teguhkan dengan pengajaran-Mu. Ampunilah kami ketika kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, namun kami tidak mampu melakukannya. Ampuni kami ketika tingkah laku dan ujar kami menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami ketika langkah-langkah kami dalam menjalani kehidupan tidak seturut dengan apa yang Engkau sabdakan. Inilah kami Tuhan, dengan penuh penyesalan kami datang kepada-Mu. Amin. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus besertamu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Dengan sukacita kami sambut ya Tuhan, sabdamu yang meneguhkan kami. Berbicaralah melalui hambamu, biarlah keterbatasan dan kekurangannya tidak menjadi penghalang saat sabda Tuhan diwartakan. Tuhan, inilah kami, hati kami mau memahami, merenungkan firman-Mu, begitupun pikiran kami mau mengerti, dan segenap hidup kami semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Kami sambut sabda-Mu ya Tuhan. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Perikop ini menyatakan bahwa bangsa yang selama ini berada dalam gelapnya kehidupan telah dibiarkan melihat terang yang besar. Mereka akan bersuka cita dan bersorak karena Allah telah membebaskan mereka dari penindasan. Beginilah firman Tuhan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah.
Tuhan adalah terangku dan kesel.
Bacaan kedua diambil dari Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 18. Dalam perikop ini Rasul Paulus menasehatkan agar jangan ada perpecahan di jemaat Korintus karena mengunggulkan pemimpin jemaat tertentu, melainkan tetap bersatu demi Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan untuk hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan 23.
Hati kami terbuka bagi sabdanya.
Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama hendak merenungkan firman-Nya di dalam tema kerigma, didake, dan terapeia. Tiga kata yang sangat menarik yang menjadi inti dari Injil Tuhan Yesus Kristus yang baru saja kita simak bersama. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk sedikit melihat apa sih yang lagi viral di negeri ini, berita yang sedang viral di negeri ini. Yang pertama, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu ada dua siswa SMP berdansa di sekolah. Mungkin Bapak Ibu juga melihat beritanya, nggih. Kemudian apa yang terjadi? Ada netizen yang menghujat. Jadi rupanya dua siswa SMP ini sedang mempertunjukkan kemampuan mereka berdansa, dance sport di salah satu ekstrakurikuler. Kemudian direkam oleh video oleh gurunya, lalu dihujat oleh netizen. Itu yang terjadi. Nah, ternyata dua siswa SMP ini adalah atlet, ya. Mereka berlomba untuk melakukan hal itu dan menang medali emas. Jadi itu suatu hal yang sangat baik, perlu diapresiasi. Tapi rupa-rupanya tidak banyak orang yang mengetahui dan kemudian menghujat dua anak ini. Kemudian ada lagi hal yang lain, Bapak Ibu, yaitu peristiwa nenek-nenek mandi lumpur. Kalau Bapak Ibu Saudara juga update, ya, di media sosial kita bisa lihat bagaimana salah satu tayangan yang ada di media sosial kita menunjukkan bahwa ada tindakan, kalau menurut saya itu jelas eksploitasi, ya, tapi ini juga argumentatif. Ada yang beranggapan itu sebuah kreativitas di dalam membuat konten. Nah, nenek-nenek itu mandi lumpur, kalau misalnya satu gayung dia dapat hadiah, kemudian acara ragam di televisi. Jadi ini semakin menguatkan, loh, gimana sih kok bisa terjadi suatu peristiwa yang meragukan secara konsep moral malah diundang ke salah satu acara di televisi. Kemudian yang lain, Bapak Ibu, ada LSM yang mendamaikan kasus pemerkosaan. Jadi ada seorang putri diperkosa oleh 6 pria dan kemudian dibantu untuk dimediasi oleh LSM, tapi kemudian hasilnya adalah diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau pihak korban menuntut di kemudian hari, maka justru keluarga korban yang akan dituntut kembali, kira-kira begitu, ya. Lalu apa yang terjadi? Karena kekuatan netizen kembali, maka oknum LSM tersebut, kalau tidak salah 7 orang ditangkap pada akhirnya, dijadikan tersangka. Lalu yang selanjutnya, Bapak Ibu, terjadi pembunuhan berantai di Bekasi, Cianjur, dan ternyata setelah ditelusuri dilakukan oleh kepala keluarga dari korban-korban tersebut. Jadi itu sebetulnya satu keluarga besar dan kepala keluarga inilah yang membunuh orang-orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hanyalah 4 cuplikan, ya, dari berita yang saat ini sedang viral. Kita akan cermati, Bapak Ibu, apa yang terjadi di tengah pemberitaan di negeri ini. Kerigma itu pada dasarnya berarti ini. Kerigma itu pada dasarnya berarti pemberitaan, sederhananya pemberitaan. Tetapi kita coba lihat di dalam konteks bangsa Indonesia, rupanya yang seperti ini, Bapak Ibu, yang viral, yang orang cari, yang orang butuhkan, ya, yang orang ingin lihat, ya, sensasinya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu, betapa besarnya kekuatan massa yang menggunakan media sosial. mereka bisa mengatur. Kalau saya bilang mereka itu berarti juga termasuk kita di dalamnya sebagai pengguna ya, pengguna media itu sendiri. Bisa mengatur arah kemana pemberitaan itu berjalan. Suatu hal yang positif, seorang guru memvideokan dua orang siswanya sedang menari, maksudnya baik, tapi kemudian ditanggapi secara negatif oleh mereka yang menggunakannya juga. Begitu juga dengan peristiwa nenek-nenek mandi lumpur yang tadi. Ada suatu wadah, ruang untuk berekspresi, untuk berkreativitas, tetapi dimanfaatkan dengan cara yang sedikit meragukan dari segi moral, ya. Jadi bagaimana kekuatan netizen bicara di sini? Pemberitaan di tengah bangsa ini yang saat ini sedang terjadi rata-rata dipengaruhi dengan apa yang diinginkan oleh penggunanya, bukan yang sesungguhnya seharusnya diwartakan. Nah, kerigma sesungguhnya Bapak Ibu bukan sekedar berita. Kalau tadi kita lihat berita yang ditunjukkan adalah berita yang mencari sensasi. Yang penting viral, yang penting cepat, yang penting ratingnya tinggi, ya. Tetapi sesungguhnya kerigma itu artinya adalah proclamation, berarti sebuah seruan, sebuah apa ya kalau saya boleh bilang suara yang berangkat dari hati Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ingin dinyatakan, diserukan, ya gak bisa kita lakukan kerigma. Jadi harus ada sesuatu yang di dalam kerigma itu sendiri, the core of the faith, inti imannya. Jadi kerigma ini bertolak belakang dengan pemberitaan yang lainnya Bapak Ibu. Jadi kita gak bisa katakan, oh saya memberitakan Injil, saya melakukan kerigma itu. Pertanyaannya adalah apakah ada inti iman di dalam diri kita masing-masing yang membuat kita berani berseru, jadi berangkat dari hati yang percaya, maka mulut mengaku. Kalau tidak ada hati yang percaya, tidak bisa kita mengaku. Itu adalah kerigma. Berita-berita yang berseliweran di sekeliling kita belum tentu Bapak Ibu berasal dari inti yang baik. Mengapa demikian? Karena ada persoalan di tengah media kita saat ini. Kalau tadi saya katakan kerigma itu bicara soal seruan kebenaran dari hati, maka belum tentu itu yang terjadi. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 mengatakan demikian. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar sahabat atau rekan atau teman kita bicara, kita tentu bisa dengan sangat cepat menentukan apakah orang itu hanya sekedar basa-basi atau memang ingin tahu kedalaman hati kita, kedalaman diri kita. Orang yang bertanya basa-basi, kita bisa langsung mengenali, oh ini cuman ingin mengawali percakapan saja. Apa kabar? Baik, sudah sampai di situ ya. Tapi kalau orang ini, oh iya ya, saya mendengar beberapa waktu yang lalu kamu dalam kondisi yang tidak mengenakan. Jane piye to gitu ya. Karena saya dari Weleri ya Bapak Ibu, kadang-kadang muncul bahasa Jawanya enggak apa-apa ya. Jane gimana to gitu ya. Dan itu pun belum tentu orang sungguh-sungguh peduli loh Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Ada orang yang kepo, tapi ada juga orang yang care, yang peduli. Jadi kerigma apa yang kita katakan harus berasal dari hati yang berisi inti yang baik. Itu yang mau dikatakan. Dan di dalam Korintus 1 ayat 18, banyak orang di luar sana saat itu mengatakan bahwa apa toh yang mau disabdakan, yang mau dikatakan lewat kematian Tuhan Yesus itu, salib itu hanyalah omong kosong. Mana mungkin kebangkitan terjadi? Tetapi bagi orang-orang yang memang sungguh-sungguh
percaya dan hidup, ya, menghidupi inti imannya, maka itu bicara luar biasa di dalam dirinya dan relasinya di tengah sesama. Nanti kita juga sampai ke sana. Nah, yang mau saya katakan juga adalah, Bapak Ibu Saudara, media konten kreatif dan viralitas yang ada di sekitar kita, kita perlu berhati-hati dan saksama mengenali dan menyadari bahwa di dalamnya kebenaran belum tentu yang utama. Belum tentu berarti bisa jadi ada yang mengutamakan kebenaran. Tetapi ada juga yang mengutamakan yang penting dan cepat. Yang penting masuk dulu pemberitaannya. Benar atau tidak urusan belakangan. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah di antara kita yang pernah mengalami atau melakukan, ya, begitu dapat di grup WA, wih ini seru nih, bagus nih, kita langsung segera membagikannya ke grup-grup yang lain. Adakah Bapak Ibu yang mengalami atau melakukan? Mbah bener, mbah ora, ya, benar atau tidak urusan belakangan. Biarlah itu menjadi koreksi atau yang mengecek, biarlah orang yang menerima. Urusan kita, saya terima, ini menarik buat saya tahu orang akan tertarik dengan berita ini, saya langsung share ke grup-grup yang saya punya. Nah, kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, berarti kita tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi di tengah dunia ini, media yang ada di tengah dunia ini. Karena kita menyerahkan filter sepenuhnya bagi mereka yang menerimanya. Enggak ada filternya kita itu, seperti pipa kosong yang hanya bertugas menyalurkan, ya, pipa pembuangan, ya sudah yang penting ngalir, enggak macet gitu ya. Apakah begitu? Lalu yang terjadi juga adalah visi edukasi harus kompromi. Mau edukatif atau tidak, apakah nenek-nenek mandi lumpur itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan bagi mereka? Apakah itu nanti ditiru oleh anak-anak? Apakah itu menimbulkan mentalitas mengemis secara online tidak terfikir bagi mereka yang mengatur itu semua, Bapak Ibu? Dan tidak terfikir juga jangan-jangan bagi kita yang nonton dengan asik, ih seru ya, ada modelan begini nih zaman sekarang. Kemudian yang terakhir, kita sekali lagi diingatkan bahwa ternyata media pada saat ini peka terhadap keinginan penggunanya. Belum tentu itu menjadi kebutuhan. Saya beberapa waktu yang lalu terkejut sebab ada anak kami yang masih sangat muda terjebak pada pornografi, ya, kecanduan. Mengapa? Karena sangat mudah mengakses itu di gadget-gadget kita. Sangat mudah mencari itu tanpa filter, sebab orang tidak lagi memperhatikan yang penting saya berikan itu, sharekan itu, terserah orang lain mau apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, persoalan yang terbesar adalah ketika kita membangun mental ketidakpedulian di sekitar kita. Kerikma bicara soal pemberitaan yang lahir dari inti yang baik. Tetapi jika itu kita abaikan dan kita semudah itu memberitakan segala sesuatu tanpa peduli isinya, bentuknya, kepada siapa pemberitaan itu disampaikan, maka semata-mata yang terjadi hanyalah ketidakpedulian. Kemudian yang selanjutnya adalah didake, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, didake secara sederhana berarti pengajaran. Namun bukan pengajaran yang biasa-biasa saja, yang sederhana, tetapi pengajaran yang membawa dampak. Ketika Tuhan berkhotbah di atas bukit, semua orang tertegun mendengarkan, meresapi. Ketika Tuhan Yesus berdiri, semua berdiri. Tuhan Yesus pindah, semua pindah.
Memang Bapak Ibu Saudara, ada motivasi-motivasi tentu yang beragam dari mereka yang mendengarkannya. Tetapi yang dikerjakan Tuhan adalah tidak sekedar mengatakan saja apa yang mau diajarkan bagi para murid dan orang banyak. Tetapi hidupnya sehari-hari diikuti dengan pengajaran yang sama. Dan semua pengajaran itu adalah pengajaran yang berdampak. Di 1 Korintus 1 ayatnya ke-21 mengatakan demikian, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi yang menjadi kata kunci adalah dalam hikmat Allah. Sudahkah kalau kita ngomong sama anak-anak kita, stop, jangan, mbok jangan gitu gitu ya. Kadang-kadang kalau emosi kita juga bisa bersuara keras. Apakah juga diikuti dengan tindakan yang sama? Sehingga kata-kata kita juga adalah kata-kata yang berdampak. Atau apa yang kita lakukan bisa mengundang pertanyaan kembali. Oh mama aja gitu kok ya. Papa aja loh, sama aja. Kalau naruh baju sembarangan, kalau naruh barang sembarangan, kok aku gak boleh ya. Jadi pengajaran yang berdampak adalah pengajaran yang tentu harus diiringi dengan laku yang selaras dengan karya ajar kita. Tidak tahu menjadi tahu, begitupun tidak mampu menjadi mampu. Bagi mereka yang bersedia diajar, harus berani meninggalkan yang lama. Kesediaan untuk mau diajar berawal dari kesediaan untuk meninggalkan habit, kebiasaan atau circle yang lama. Yesus katakan, mari ikutlah aku, kan ku jadikan kamu penjala manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Meninggalkan jalannya berarti meninggalkan apa yang menjadi sumber pemasukan utama yang mereka punya. Yang biasanya mereka bangun malam-malam, mulai mempersiapkan kapal dan jalannya. Kemudian subuh kembali pulang. Mereka mengubah kebiasaan itu 180 derajat. Berjalan kaki dari tempat satu ke tempat yang lain bersama dengan sang guru. Hidup yang mengajar, kalau tadi bicara yang diajar, lalu bagaimana kalau kita yang mengajar? Hidup yang mengajar adalah hidup yang otentik, tidak palsu Bapak Ibu. Yang nampak di depan adalah yang terjadi pula di dalam. Yang muncul di tengah gedung gereja ini juga adalah yang kita bisa jumpai di ruang-ruang privat kita. Tidak ada bedanya, itulah hidup yang otentik. Kalau kita hidup dengan kehidupan yang berlapis, maka kita tidak menjadikan hidup kita hidup yang mengajar. Dan yang terakhir adalah terapeia. Kata ini Bapak Ibu kita sangat akrab sebetulnya, kata terapi. Bicara soal kesembuhan. Tetapi arti sesungguhnya bukan sekedar sembuh Bapak Ibu. Tetapi pulih, rukun ya. Dan kemudian bisa diberdayakan. Adanya pemulihan, ada rekonsiliasi dan empowerment. Orang-orang yang dididik, diajar oleh Tuhan adalah orang-orang yang dimampukan Bapak Ibu. Yang dikuatkan. Mereka yang sesungguhnya nelayan, pemungut cukai, tidak diperhitungkan oleh orang-orang di masanya. Tetapi mereka diangkat sedemikian rupa sehingga orang bisa mengenali, loh, bukankah mereka itu yang bersama-sama dengan Yesus ya. Orang mengenal pribadinya. Meskipun setelah itu perkataan ini ada di dalam ketika peristiwa penangkapan Yesus nggih, tetapi orang mengenali, oh itu bukankah itu murid Yesus? Bukankah dia orang Galilea? Satu persatu orang-orang yang diajar dan mengikut hidup Yesus adalah orang-orang yang dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, di waktu-waktu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu rasanya ya,
Ada sebuah lagu yang sangat powerful ya. Setiap orang pada masa itu yang ikut kontes Indonesian Idol hampir pasti menyanyikan lagu ini. Sebab liriknya begitu indah dan menguatkan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyimak kalimat demi kalimat dan nanti kita akan nyanyikan bersama-sama. When I am down and my soul so weary, ketika aku merasa jatuh dan jiwaku rapuh apa ya bahasa yang lebih tepat. Ketika persoalan datang dan hatiku berbeban, lalu aku diam dan menunggu di dalam keheningan. Itu yang kita lakukan dalam doa kita. Until you come and sit a while with me, sampai engkau datang dan duduk bersamaku. Ketika Tuhan mendidik, mengajar, bukan Tuhan yang ini kamu harus begini, kamu harus begitu, tetapi Tuhan yang duduk bersama dengan kita dalam persoalan. You raise me up so I can stand on mountains, walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Tuhan yang bersama-sama dengan kita duduk di tengah persoalan, memampukan kita supaya kita bisa berjalan, bisa menembus lautan yang bergelora, dan juga bisa kuat menahan semua beban. Hidup di dalam karya Allah adalah hidup yang mau diajar dan dipulihkan, saudara. Itu satu paket, gak bisa ditawar. Jadi mari bagi kita yang saat ini merasa berbeban dan butuh pemulihan, mari rendahkan diri di hadapannya, datang kepadanya dengan cucuran air mata mungkin. Namun izinkan Tuhan untuk boleh merangkul kita sedemikian rupa dan menguatkan hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan lagu ini dengan menghayati setiap liriknya.
So, so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while.
Melayanimu, Tuhan, melayanimu, Tuhan. kelahiranmu supaya kami dapat menerangi dunia. Bimbing kami dengan Roh Kudusmu yang kau beri kepada umatmu. Sinari kami dengan kasihmu. Supaya kami dapat menerangi dunia, terangi dunia.
Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati membawa syafaat kami bagi mereka yang lemah dan sakit. Kami percaya dalam kehendak Tuhan mereka boleh sembuh. Kami pun percaya keluarga di mana saudara-saudara kami ini boleh hidup bersama. Kami menjadi penolong-penolong, tangan-tangan yang Tuhan pakai, memampukan mereka yang sakit dan lemah untuk kembali pulih seperti sedia kala. Kami berdoa bagi mereka Tuhan yang saat ini bergumul, mereka yang merindukan pasangan yang tepat, mereka yang merindukan keturunan, mereka yang merindukan pekerjaan yang baik, mereka yang merindukan masa depan di hadapan mereka. Kami yakin dan percaya Kau menyertai langkah-langkah saudara-saudara kami ini, memampukan mereka menemukan apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Dan di dalam setiap prosesnya, mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi mereka saat ini yang ada di dalam pergumulan di tengah keluarganya. Mereka yang bergumul dengan pasangan hidupnya. Mereka yang bergumul di dalam relasi dengan keluarga besar. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan. Apapun saat ini Tuhan, yang menjadi kesulitan, kesusahan anak-anak-Mu, kami membawa di hadapan Tuhan. Mampukan dan kuatkan mereka yang lemah, yang ada di dalam kesulitan. Jikalau saat ini pikiran mereka tidak mampu melihat jalan keluar, kami yakin Tuhan memampukan mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Peterongan yang kami kasihi. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang memampukan segenap majelis jemaat, aktivis badan pelayanan, segenap umat-Mu anggota jemaat dan juga simpatisan. Tuh, untuk boleh bersinergi secara positif, bergerak bersama, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap peran yang kami boleh kerjakan. Kami pun berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di tengah segala polemik yang mungkin saat ini dihadapi, di tengah sukacita kami untuk terus bersama-sama membangun bangsa ini. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu bagi mereka yang duduk di jajaran pemerintahan, untuk boleh mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan yang tepat bagi negeri ini. Inilah syafaat kami Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami bawa dalam doa ini, Namun kami yakin dan percaya Engkau telah memahami, mengerti jauh lebih dari apa yang kami boleh katakan. Kami mau mendasari doa ini dalam doa Bapa kami yang Engkau ajarkan.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 16 ayat ke-29. Demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, mohon tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar usai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita bangkit berdiri. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau boleh kumpulkan kami di sini untuk mengikuti kebaktian pada hari Minggu ini. Saat ini kami memberikan persembahan dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami selama kami hidup sampai saat ini. Kami ingin memberikan sebagian persembahan ini ya Bapa. Mohon kiranya Tuhan yang mau memberikan hikmat kepada majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Thank you.
Mari saudaraku kita beritakan apa yang baik bagi dunia ini dan teguhkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita pujikan jika padaku ditanyakan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada
Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.